70.11.00 dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos, apakšprogrammas mērķis – nodrošināt projektu īstenotāju dalību ES programmā izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+, galvenā aktivitāte – nodrošināta daudzpusējo ES sadarbības projektu īstenošana, apakšprogrammas izpildītājs – Izglītības un zinātnes ministrija un tās padotībā esošās iestādes, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada prognoze 2023. Gada prognoze ES sadarbības projektu īstenošana īstenoti daudzpusējie ES sadarbības projekti skaits 11.932 finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 927.025 810.456.102.904.57.795 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 116.569.707.552.52.209.597.795 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 12,6 mīnus 87,3 mīnus 50,6 mīnus 100,0 atlīdzība, euro 446.039.250.005.32.672.670.3.14.783 vidējais amata vietu skaits gadā 15,4711 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī 0,1982.1989.1956.114 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem. Euro 79.805.82.925.9.201.413 izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 810.456.102.904.775.52. SK, ilgtermiņa saistības 810.456.102.904.775.52 S programmas Erasmus plus izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā projektu un pasākumu īstenošana 810.456.102.904.775.52.